godina wallagga lixa ana gullisotti namoonni shan raayya tisabiyyaati najjeefamu maatiif jiraattonni aanicha dubbataa jiru qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun bulchiinsi aanaa gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirri adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuunsaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa gullisootti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa san ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19/2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraatanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis mataa dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaa irraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deemuudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu laalchisee qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumame yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'amanii uummati nagaan duuni qabeenya uummata nagaan jedhamuun isaa sirriitti kan taanetti jedhamus kan ilaalaa jirru. Kanaanis immoo mootummaan dhimma kana ilaalee hojii kennuu qaba, furmaata kennuu qaba karaa akka waajjiraa dhiirrifootaan ajjiin bareedame namoota miidhaman kana deeggarsii karaa ittiin godhannu qabu akka geessaatti wanti bareedamu sirriimaa jiru jira. Dhimma kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Yoo biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru. Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeecha gullisootti humnoota mootummaa hidhataniif raawwatame jedhame ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandii poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf deddeebiin jaallus sababa walgeetiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deemnu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.